Ove subote emisija Tu i tamo na 202 slavi treći rođendan. Prva emisija emitovana je 23. novembra 2013. Do sada smo imali više od 135 izdanja i različitih tema i zato danas u emisiji Tu i tamo slušamo samo pesme koje u svom naslovu imaju sreću, radost, najlepše želje i naravno rođendan. Naš broj telefona za vaše SMS poruke je 064-0202-200, a slobodno svoje lepe želje i čestitke za naš rođendan možete da zabeležite i na našoj Tu and Tamo Facebook strani. Emisija Tu i Tamo imala je jedan super muzički party, a danas će nam srećan rođendan na početku poželeti jedna velika i prava muzička legenda, a to je Stevie Wonder, koji je 1981. godine lansirao hit single Happy Birthday ili Srećan rođendan.
pozdrav svima, ja sam Roman iz Playboya i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Srećan radio u emisiji Tu i tamo na Srećnom radiju 202. Slušali smo Edvina Collinsa, koji je i Edvina Collinsa koji ima pesmu Happy Radio i koju smo sada slušali, a ja sam naravno promašila njegovo ime jer je čovek Edwin Starr, ali sam ja nešto drugo htela da vam kažem. U svakom slučaju stižu vaše čestitke. Evo sa broja 416. Pozdrav radiju Beograd 202, a emisiji Tu i tamo, srećan treći rođendan i živeli sve do 202. godine, pa opet veliki pozdrav za sve koji nas slušaju, a pošto je danas jedan divan dan i rođendan naše emisije Tu i tamo, vreme je da slušamo grupu U2 koja ima pesmu Beautiful Day. Pesma je bila aktuelna 2000. godine, a evo Saša je predložio da pustimo ovu pesmu i zato je i puštamo. Grupa U2 i Beautiful Day.
The heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful.
Ja sam Lena Kovačević, mogu da kažem samo, slušate Tu i tamo.
202. Fantazija.
našoj rođendanskoj emisiji slušali smo Ala Greena, američkog soul pevača, koji je na albumu iz 1974. imao pesmu koja se nama lepo danas uklopila, a zove se Šalala, pa u zagradi Make Me Happy ili Šalala, usreći me. Evo, stižu vaše poruke. Jedna naša slušateljka, Mađarica, kaže: čestitamo i povodom trećeg rođendana emisije Tu i tamo, da li bi mogla pesma čestitke Cliffa Richarda i Poljubac. Mi eto svim našim slušalcima uvek šaljemo poljubce i dobru muziku i hvala za čestitke. Slušamo Cliffa Richarda.
Congratulations and celebrations.
Ja sam Ace Celtic i mogu da kažem samo slušate Tu i tamo.
Beograd 202.
I know, I know. Come on, baby, let me tell you.
će biti srećni ili Everybody Gonna Be Happy je pesma koju je napisao Ray Davis i 1965. kao single objavila je grupa The Kinks, a mi smo slušali ovu pesmu u verziji benda Queens of the Stone Age, koji je obradio ovu pesmu. Naš broj telefona je 064-020-2200. Nastavite da nam pišete. A sada ćemo slušati jednu srećnu pesmu ili happy song, a grupa je Bonnie M.
Thank you. Njega i mogu da kažem samo slušajte tu i tamo.
Beograd, Beograd 202.
Grupu R.E.M. i single Shiny Happy People. Ova pesma bila je aktuelna 91. A za ženske vokale pobrinula se Kate Pearson iz benda B-52s. Pre nego što vam pustimo sledeću pesmu, evo da pročitamo i neke vaše poruke. E, sad slušajte ovo. Bajan događaj je vaš rođendan, almatori niste, jer na 202 vi ste. Naši uvek od tuđih slađi i sa 30 godina bit ćete od tinejdžera mlađi. Zato samo napred i ne brigajte ništa, ko bi pored vas tražio išta. Pozdrav od Zlaje i Smedereva. I evo za Zlaju, nadam se da će mu se dopasti naša sledeća pesma i naravno za sve vas nešto malo žešće, Ramonsi i We Are Happy Family.
We're a happy family. Ćao, ja sam Milan Sevdak Baby i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Pesma Celebrate. U ovoj pesmi sigurno ste veoma lako prepoznali gostovanje kolege Farela Williamsa i bila je to lepa prilika da se podsjetim ovog hita koji smo slušali pre 4 godine 2012. A sad evo da pročitam još neke vaše poruke. Srećan rođendan za emisiju Tu i tamo, da se još dugo družimo, Nikola i Milan. Pa onda Gaga sa Zvezdare kaže srećan rođendan i mogu da kažem samo ne propuštam Tu i tamo. A ono što ćemo mi sada slušati u nastavku naše slavljeničke i rođendanske emisije Tu i tamo je Happy Together, pesma koju su članovi ekipe The Turtles snimili 67.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, lose my mind. Imagine how the world could be so very fine, so happy.
happy together. Toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together.
Milan Đurđević iz benda Neverne Bebe i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
Put on it.
radili. Ovo Sheryl Crow, If It Makes You Happy. A danas u emisiji Tu i tamo imamo za vas i jedan novitet. Pošto naša emisija ide vikendom, mi volimo vikend, a vikend voli i John Mayer, jer se njegov novi singl zove Love on the Weekend i to je singl koji najavljuje njegov novi album. John Mayer je zaista fenomenalan muzičar, talentovan autor, gitarista i pevač i njemu teško odolevaju i najveće svetske lepotice. Slušamo Love on the Weekend i Johna Mayera. bila ovo grupa The Strokes i Happy Ending, a sada još jedna sjajna vaša poruka. Piše Deja iz Zemuna. Večeras Van Gogh proslavlja 3 decenije postojanja, a emisija Tu i tamo 3. rođendan. I eto, svima najlepše čestitke i najlepše želje uz pesmu grupe Van Gogh koja se zove, pa naravno, Rođendan.
Naređujem sebi da nikada više o tebi ne razmišljam. Znam da neću moći sebe da poslušam. Neko pije da se seti, a ja bih da zaboravim. Lako je da se svetim, a teško je da oprostim. Žicu sećanja, tamo gde se smeješ, to je moja muzika. Neko pije da se seti, a ja bih da zaboravim. Isti minut, isti sat, na ovaj dan poželim srećan rođendan tebi. Još uvek pamtim ga, a ne bih. Tražim izgovor da preču o tebi ne razmišljam. A znam da nema šanse, srce čuti dok ne otkucam. Isti broj, isti grad, ja pozovem te u isti minut, isti sat, al nema te. Srećan rođendan prečutim odgovor. Svake godine, baš svake godine, svake godine, svake godine, isti dan poželim srećan rođendan tebi. Još uvek pamtim ga, a ne bi. Tražim izgovor da prečutim odgovor, zašto svake godine na isti dan slavim sam.
Ja sam Zoe Kida iz benda Zemlje gruva i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
Beograd 202.
More
Tamara i Neša su nam pisali da se zahvale za grupu Van Gogh koju smo slušali pre Zemlje gruva, a sigurna sam da vam je svima prijelo da slušate i hit benda Zemlja gruva Najlepše želje. Nastavljamo sa preslušavanjem pesama koje su se našle u ovom rođendanskom raspoloženju emisije Tu i tamo. Evo da vas podsjetim da je emisija krenula 23. novembra 2013. A baš u to vreme kad je krenula naša emisija, lansiran je i jedan veliki hit koji smo, ja mislim, među prvima pustili ovde kod nas u 202. A pesma je postala prava himna 2014. A i danas svi vole rado da je čuju. A pesma se zove Happy, a autor i izvođač Pharrell Williams. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way.
Ja sam Sky Wickler i mogu da kažem samo slušajte Tu i tamo.
202.
Wow, it's always a good time. Wow. Sa osmehom
Beograd 202
pesma u kojoj su snage udružili pevačica Carly Rae Jepsen i jedan multiinstrumentalista koji se krije iza imena Owl City. Good time, uvek je dobro vreme za radio, za dobru muziku i naravno emisiju Tu i tamo. Sada se vraćamo u 80. i pustit ćemo jednu pesmu koju sam ubeđena da mnogi od vas nisu dugo čuli, a pesma se zove fantastično Happy Birthday ili Srećan rođendan, a tako se isto zove i album na kom se nalazi ova pesma, a snimili su je članovi škotskog benda Altered Images koji su bili veoma popularni početkom 80. a u prvom planu je pevačica Claire Grogan koja je kasnije nastavila i muzičku, ali i glumačku karijeru. I šta reći? Srećan rođendan!
Happy birthday.
Ja sam Igor Perović iz grupe Playboy i mogu da vam kažem samo, slušajte Tu i tamo.
202.
Prođe bez Madone, pa i emisija Tu i tamo u kojoj slavimo treći rođendan. Slušali smo njenu pesmu adekvatnog ritma i imena Celebration. A tu gde je muzika, radio su uvek i srca i naravno reč stereo. I zato ćemo sada slušati Stereo srca, a to je hit benda Gym Class Heroes, koji je nastao u saradnji sa pevačem benda Maroon 5, a to je Adam Levine. I ova pesma lansirana je 2011. i to kao vodeći singl sa albuma benda Gym Class Heroes, The Paper Cut Chronicles. E tako, slušamo Gym Class Heroes, Adama Levina i Stereo Hearts.
So listen close, hear my thoughts in every note. Oh, oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you. So right, sing there along to my stereo.
Gym Class Heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like if we had chicken travi, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. It's just the last girl that played me left a couple cracks. I used to, now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, I'd sing it softly in your ear and grab you by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. And no, my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen.
Let's go. If I was an old school 50-pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher every time they told you to stop? And all I ask is that you don't get mad at me when you have to purchase Mad D batteries. Appreciate every mixtape your friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the hand. Just keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know my heart's a stereo, the only place for you.
My heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo.
Ja se zovem Saša Lošić i mogu da kažem samo, vi slušate emisiju Tu i tamo.
The legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning.
We come to
Rebecca featuring Pharrell Williams, Get Lucky. I evo, možemo da zaključimo da je danas u našoj happy emisiji dosta bio zastupljen Pharrell Williams, što znači da on ima najpozitivnije misli što se tiče muzike u poslednje vreme. A imamo još malo muzike za vas, ali pre toga evo da vam pročitam. Pisao nam je Stefan, čestitao nam je rođendan. A evo još jedne zanimljive poruke. Srećan rođendan emisiji Tu i tamo i da još dugo slavite. Danas je Tini Tarne rođendan, puni 77 godina. Pozdrav iz Smedereva. Evo i mi želimo Tini Tarne srećan rođendan. Mi smo to poželeli njoj već u jednoj emisiji koju smo slušali. A sada ćemo slušati jednu takođe himnu na našu temu, a to je Don't worry, be happy, jednostavno rečeno, a gospodin koji zvižduće i peva je Bobby McFerrin.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Nemojte da brinete, budite srećni, nastavite da slušate Radio Beograd 202 i naravno iduće subote slušajte našu emisiju Tu i tamo sa nekom novom temom. Mi smo stigli do kraja, pre nego što vam pustimo još samo jednu slavljeničku pesmu, da vam kažem da posle emisije Tu i tamo slušate Trepte i zvezda Lepe reči, a posle toga finale hita nedelje i da vas pozdravim od naše Tu i tamo ekipa koja je danas bila u sastavu Dušan Jovanović, Saša Marković, Ivana Pataković. I za kraj jedna zaista prava slavljenička, iako do sada niste već poskočili da zaigrate uz neku pesmu, ovo je sad idealna prilika. Cool and the Gang, godina 1980. i numera Celebration.